Da jeg engang blev opereret i min ene skulder, viste operationen sig at være mere kompliceret end først antaget. Kirurgen skulle være ekstremt omhyggelig med ikke at komme til at skære i min højre lunge. Derfor trak operationen ud, og jeg mistede en del blod. Jeg glemmer aldrig følelsen, da jeg vågnede og hørte, at tre mennesker akut var trådt til. De havde rejst sig fra kontorstolen og lagt murskeen og kastet sig ind i en taxa og var kørt ud på hospitalet for at donere blod. Men et menneskes situation kan være meget værre, end min var. For måske mangler man ikke bare 1,5 liter blod. Måske mangler man endda en nyre, eller en lever, eller et hjerte, eller noget andet helt specifikt, som kun et, eller i hvert fald meget få mennesker, kan give en. Men hvor skal man finde det, man mangler? Går folk af med det? Og er de overhovedet tilmeldt et register? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også romanforfatter, og så er jeg organdonor. I dag skal vi se nærmere på den livstruende sygdom som dæmon. Hvad vil det egentlig sige at være den, som modtager hjælp fra en donor? Vi skal se på, hvordan man bliver syg. Vi skal se på, hvordan man bliver rask igen. Vi skal se på, hvordan man kommer igennem hele den proces, det er, og finde lige præcis det andet medmenneske, som kan hjælpe en. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg min makker og medvært, trosredaktør Christoffer Emil Bruun.
Og så er det, jeg burde sige, og også organdonor. Men det er faktisk lidt i tvivl om, at jeg er. Det vil sige, når jeg siger, at jeg er i tvivl om det, så betyder det nok, at jeg faktisk ikke er det. Jeg ved, der sker noget i lovgivningen de her år, men der er jo, tror jeg, hos mig og sikkert også hos en del andre, sådan en slags fortrængning omkring det. Fordi hvis man sætter sig og afkrydser, hvilke organer man gerne vil give, så har man også ligesom på en måde underskrevet en form for dødsattest på forhånd. Og det tror jeg afholder en del fra at gøre det. Samtidig med, nu taler jeg mest på egen vejen, at jeg selvfølgelig er for det. Altså selvfølgelig ønsker jeg også, at hvis en sidder og har brug for et organ, som jeg ikke selv har brug for, jeg behøver længere, at det så skal meningsfuldt på den måde gå videre. Og det er jo nok en dobbelthed, som vi kommer til at tale lidt om i det her program.
Jeg skrev i mit oplæg, at jeg er organdonor. Men jeg var nødt til at slå det op først.
Ja.
For jeg var faktisk i tvivl om, jeg var organdonor. Og det skyldes, at jeg har været organdonor, og ikke organdonor, og organdonor, og ikke organdonor. Og nu er jeg så organdonor. Og, så jeg tror, jeg afspejler alle synspunkter i hele befolkningen. Fordi jeg simpelthen har været hele vejen rundt. Jeg på et tidspunkt havde læst så meget teologi, at jeg mente, at kroppen var hellig. Og at man må ikke skære i den, og man må ikke ødelægge den. Den skulle ligesom begraves. Og så læste jeg endnu mere teologi, og så fandt jeg ud af, at det var den måske ikke alligevel. Det er en gammel sådan talemåde, at man går støvets vej. Mm. Så hvad hedder det? Kroppen er måske i virkeligheden bare et vedhæng, vi ligesom har. Og sådan kan man blive ved. Jeg synes, det var synd for min efterladte. Jeg synes, det var på en måde synd for mig selv. Lidt som du siger, Christoffer, at så har man ligesom skrevet sin egen dødsattest. Og så tror jeg simpelthen bare, jeg blev påvirket af alle mulige ting, jeg har oplevet. Blandt andet af dig, Simon,
ja.
som er vores gæst i dag. Jeg har læst sammen med dig på pastoralseminaret.
Det har du.
Og mens jeg læste der, så fik vi pludselig sådan nogle orienteringer om, at du var blevet syg.
Mm.
Og pludselig fik vi at vide, og jeg kan tydeligt huske, vi sad alle sammen og blev meget berørt af det, at du var meget syg. Også sådan, at du måske ikke ville overleve. Og det kan jeg tydeligt huske, at det var sådan et... Der var et eller andet sammenkomst på et tidspunkt, hvor vi alle sammen blev helt stille og sad og snakkede stilfærdigt om, men hvad så? Er der nogen, der ved noget? Og hvad går det ud på? Hvad er chancerne? Og sådan noget.
Mm.
Og når man så ligesom har været igennem det og hørt om det, så tror jeg også, det ikke påvirker, hvor man, når man har haft det sådan inden for synsvide, kan man sige, så påvirker det en, at man ligesom siger, det her er ret afgørende.
Så det var noget af det, der fik dig til at se krydset?
Det tror jeg var en af tingene, som var med til at flytte krydset.
Simon Jylov, du er heldigvis meget levende, og du er gæst her i dag. Du er til daglig sognepræst i kirken i Løgum Kloster i Sønderjylland. Og det er dejligt, at vi har dig som gæst. Den situation, som Christian Ditlev beskriver, altså at de som hold for at vide, at en af deres holdkammerater er meget syg. Hvordan så det ud?
Jeg tror faktisk, det var lidt efter, vi var blevet færdige på pastoralseminaret. Jeg var lige om i gang som præst. Og der gik et par måneder, så kunne jeg godt mærke, Jeg havde det ikke godt. Jeg var ret overbevist om, at jeg var ramt af influenza, kombineret med stress, fordi jeg havde fået et vikariat, og havde lige efterfølgende fået et fast embede nede på Fyn. Så jeg tænkte, det er det, der presser mig. Og i samtidig var jeg ved at træne op til at skulle løbe Royal Run. Det havde jeg sat mig for det år, det nu skulle være. Og jeg kunne mærke, at jeg kunne løbe 5 kilometer, så kunne jeg løbe 4, så 3,5. Og sådan faldt det. Altså, det er jo ikke den vej, det går normalt, når man træner op.
Nej.
Og på et tidspunkt i en aften, jeg havde haft gudstjeneste, og jeg var træt. Hold op, hvor var jeg træt og dårlig. Og så om aftenen, jeg nåede ikke at få noget at spise, jeg gik bare i seng. Vågner, jeg skal kaste op. Og hvis der sidder nogen derude og lytter nu, så bliver det en lille smule grafisk. Der var meget blod, da jeg kastede op. Ikke bare af munden, men også af næse og af øjne. Og der var jeg nok alligevel ved at være klar over, at det er ikke godt. Der blev jeg enig med mig selv, om jeg er nødt til at ringe til nogen, fordi jeg er nok nødt til at til lægen, og få fat i min ene veninde, jeg ved, der har bil, som kører mig ned til vagtlægen. Og vagtlægen kigger lidt, og ja, er det et blødende mavesår, eller hvad er det? Han kunne ikke lige helt finde ud af det. Måske en rift i halsen, der havde gjort det. Man kunne godt se på blodprøverne, at der var et eller andet blodprocenten. Den var helt enormt lav. Så kommer jeg videre ind på skadestuen til en ny læge. Hun siger, vi er nødt til at tjekke det her. Det er nok alvorligt. Så nu skal vi igennem det hele. Så jeg lå op på briksen, og så gik hun ellers fra hovedet af og ned. Undersøgte, tjekkede, spurgte det hele. Trykkede alle steder på kroppen. Til sidst så... Min veninde, hun sad ved siden af og fulgte med, og jeg lå der og iførte mine underbukser, og lægen, hun trækker underbukserne ned, kigger over på min veninde, spørger, I er kærester, ikke? Nej, det er vi ikke, men det er lidt for sent nu. Og så fortsatte hun ellers med at undersøge det, hun skulle. Hun ville tjekke, om mine kirtler var hævet. Nej, det var heller ikke det. Så til sidst så konkluderer hun, vi er nødt til at sende dig ned på hæmatologisk afdeling, som er afdeling for blodsygdomme.
Ja.
Og der er klokken 11:30 om aftenen, og da jeg kommer derned, der siger de, vi går i gang med at behandle for leukemi nu.
Hold op. Hvordan kunne de så hurtigt påvise, at det var det?
De kunne se i blodprøverne, at kombinationen af de lave blodtal og de lave blodplader og nogle andre ting, som de er vant til at kigge på, at det her, det kunne godt tyde på leukemi. Og så derefter gik jeg jo en række undersøgelser i gang med, hvilken type leukemi det er. Men altså, der gik et par timer, dagen efter, tror jeg, der kom jeg i gang med kemobehandling. Og det var skræmmende.
Ja, leukemi er en form for blodkræft, er det rigtigt?
Det er kræft i blodet, ja. Simpelthen, at blodcellerne, jeg mener, det er de hvide eller de røde. Jeg er ærligt talt ikke sikker, på trods af, at jeg har haft det så meget inde på livet. På et tidspunkt, så glemmer man også at fokusere på det. Men det er nogle af cellerne i blodet, der simpelthen bliver dårlige, og til sidst så producerer kroppen ikke blod nok. Så man dør i virkeligheden af blodmangel.
Hvis man dør.
Hvis man dør.
Det gjorde du heldigvis ikke.
7/13. Havde jeg ventet en uge, måske, så havde der nok ikke været ret meget mere at gøre.
Som menneske, hvordan reagerede du ved overnight at stå i en fuldstændig forandret situation, altså livstruende situation?
Jeg tror simpelthen ikke, jeg reagerede.
Nej.
Jeg ringede til min provst dagen efter og sagde, jeg kommer ikke på søndag. Så spørger hun, hvornår kommer du igen? Ja, men måske 14 dage. Jeg havde simpelthen ikke nogen forståelse af, hvor alvorligt det var. Det var ikke til at forstå.
Hvor længe var du sygemeldt i alt?
Jeg bliver sygemeldt den 6. maj. Der kommer jeg på sygehuset. Den 7. maj ringer jeg og sygemelder mig, og den 1. januar, altså det er 2018, og den 1. januar 2019, der er jeg på arbejde igen.
Så det er næsten et år?
Det er næsten et år.
Et godt halvt år i hvert fald.
Ja. Der gik et par dage, der sagde jeg til mig selv, under alle omstændigheder, ja, det var, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det, men jeg sagde sådan, under alle omstændigheder, så prædiker jeg juleaften i år.
Okay.
Det vil jeg bare. Og juleaften det år, der stod jeg på prædikestolen og prædikede.
Så det er på en måde det, den periode, de 8 måneder, som vi ligesom også prøver at bevæge os igennem nu her, med alle de dramaer, som det indebærer, både menneskelige, psykologiske, men også bare helt konkret fysiske, fordi det er en meget utrolig historie om, hvad der sker.
Mm.
Men hvis vi fortsætter der, hvor du slap, altså du er så på vej i behandling på den afdeling, og hvordan udvikler det forløb sig?
Jamen, der sker egentlig det, at man er nødt til at vide, hvilken type leukemi det er. Så man går ind og laver en knoglemarvsundersøgelse, tager en knoglemarvsbiopsi for at finde ud af, hvad er det, vi har med at gøre. Der er mange typer leukemier. Og hvis jeg bedst skal prøve at forklare det, så er der cirka 10 typer. Og nu kan det være, der sidder nogen derude, der ved meget mere om det end mig. Det må I bære over med. Jeg forklarer det, som jeg kan huske det. At der er cirka 10 typer. Der er to forholdsvis milde, dem kan man behandle med kemo over et par gange, og så er de væk, og det er det. Så er der en mellemgruppe, som er nogle mere eller mindre farlige leukemier, men det er nogle, der er kroniske. Og så er der de to sidste, som er de meget alvorlige, meget farlige. Dem, man dør af, dem, der indeholder forskellige typer af mutationer, og der havde jeg så den sidste. Og det er ikke noget, man finder ud af lige over nat. Det tager lang tid at lave sådan nogle undersøgelser. Så jeg var indlagt der fra den 7. maj og frem til den 18. maj, som er min fødselsdag. Så om morgenen, der er sygeplejerskerne inde og synger fødselsdagssang, og det var vældig hyggeligt. Og så kom min mor, og så kom overlægen for at fortælle, hvilken type leukemi det er. Og der havde han sagt forinden, men vi skal bare være glade for, at du ikke skal ud og have en stamcelletransplantation. Fordi det er hårdt. Så sætter han sig ned. Han ser meget alvorlig ud og kigger på mig og siger, ja, det er den værst tænkelige. Der er kun stamcelletransplantation som behandlingsmulighed. Der er ikke andet. Og der skal man lige trække vejret mere end en gang.
Altså stamcelletransplantation, hvad er det?
Det er, at man høster simpelthen stamceller, sådan nogle meget enkle, men meget effektive celler hos et andet menneske, de sidder i knoglemarven. Og de celler, dem kan man egentlig få til at lave en ny knoglemarv. Så når man har høstet de celler hos et andet menneske, altså hos en donor, så kan man føre de celler over, i det her tilfælde mig, og så kan man så lade dem bygge en ny knoglemarv. Det lyder jo et eller andet sted meget enkelt, men det er en svær proces, man skal igennem, fordi det kræver, at inden du skal modtage denne her portion stamceller, så skal du af med al den knoglemarv, du har i kroppen. Og alle knogler indeholder knoglemarv, så man skal have det hele væk. Der må ikke sidde noget tilbage.
Også i kraniet og alle mulige steder.
Det er det hele.
Det er helt vildt. Hvordan får man det væk?
Det får man ved, at man bliver helt kropsbestrålet. Nogle gange i løbet af en dag, det foregår i sådan en glaskasse. Kassen den er 1,70 lang og 65 cm høj. Og nu er det et radioprogram, man kan ikke se, hvor stor jeg er. Men jeg er 2 meter høj og til den brede side. Og jeg skulle ned og ligge i sådan en glaskasse. Og det, du har ikke et valg. Du skal ned i den kasse, fordi man skal hele kropsbestråle på én gang. Først på den ene side, og så på den anden side, og så på oversiden. Og så ligger man i den der kasse en time, først på den ene side, så en time på den anden side. Og der er ikke så meget at gøre andet end at ligge helt, helt stille. Og det gør man over nogle dage, og så slutter man af med en meget, meget kraftig kemobehandling, som man håber så fjerner det sidste. Og sådan en behandling, den er alvorlig. Det er ikke for sjov. Så man er nødt til at teste kroppen inden, om den overhovedet kan holde til behandlingen. Så forud for det går der et langt undersøgelsesforløb, hvor man simpelthen tjekker alle dele af kroppen. Har man nogle steder, der kan udvikle sig til sygdom? Fordi hvis man får for eksempel betændelse, jamen så kan du ikke behandle det. Der er ikke noget at altså du kan ikke styre det længere i kroppen, hvis du ikke har nogen knoglemarv og noget immunforsvar. Jeg fik blandt andet reddet 2 tænder ud, fordi det var visdomstænder, de kunne potentielt give problemer, så måtte jeg med dem. Så det er... Det er ikke for sjov, sådan en behandling.
Og man bliver nærmest slået ihjel.
Jamen,
på en eller anden måde bliver man næsten slået
du
ihjel.
Du er slået ihjel der.
Altså bortset fra, at du trækker vejret.
Hvis de stamceller, du får fra donoren, ikke virker, ja, så kan man prøve med en portion mere. Men hvis det ikke lykkes, så, så, så er du død. Altså, der er ikke noget, der holder dig i live efterfølgende. Du kører alene på blodtransfusion, som man får leveret i de her poser, som du også prøvede, da du blev opereret. Her får man bare rigtig meget. Og så og er der ikke noget til at producere den blod, jamen så dør man.
Hvad blodtype har du?
Jeg var 0 resus negativ. Men fordi jeg har fået en ny knoglemarv, og dermed også nye celler ind, så den knoglemarv, der kommer fra donor, er jo donors knoglemarv. Og da det er knoglemarven, der producerer blodtypen, så har jeg også fået donors blodtype.
Så du har fået en anden blodtype?
Jeg har skiftet blodtype, ja. Så nu er jeg 0 resus positiv.
Okay.
Det føles ikke anderledes, vel?
Ikke umiddelbart.
Nej.
Okay. Knoglemarv, bare lige for at sætte et billede på, altså det er, vi kender det måske fra at spise ossobuco, eller hvis man spiser marvben, at det er den her mærkelige, sådan lidt blævrende masse, som sidder inde i knoglen.
Ja.
Og det er altså den, der producerer blodtypen.
Den laver blodet, gør den ikke?
Den laver blodet. Laver blodet. Det er den, der laver immunforsvaret. Altså det er en ret essentiel del af vores krop. Og man kan sige, uden den, så har du ikke blod, og så har du ikke immunforsvar. Så hvis man skal have det, så skal man altså af med alt det gamle først. Det er så håbet, at når man fjerner den gamle knoglemarv, altså fjerner man også dermed den potentielle rest af kraft, der kan sidde der. For når man skal gøre det på den her måde, så er det fordi leukemien, jeg var ramt af, det er en kemoresistent leukemi. Så du kan godt behandle den med kemo over nogle gange, og så det reagerer den som almindelig kræftsygdom. Den forsvinder og går væk. Og efter første gang, jeg havde fået kemo, der var der ikke noget kræft tilbage i blodet. Det kunne de konstatere. Problemet er bare, at den er kemoresistent, og den kommer igen. Det er ikke et spørgsmål om, hvis den kommer igen. Det er, hvornår den kommer igen. Og det går forholdsvis hurtigt. Og kommer den igen, så kan man ikke slå den ned. Og derfor så er man nødt til at komme af med den. Og det er også det, der så er udfordringen efterfølgende. Når du har fået stamcelletransplantation, du har fået ny knoglemarv, og du er igennem, og du er på det stadie, hvor jeg er nu, så er det, vi håber og beder til, at der ikke er noget kræft tilbage. For det kommer kræften igen. Og det er den samme. Så er der ikke mere at gøre.
Så er løbet kørt.
Så er løbet kørt. Så får jeg lov til at grave mig ned.
Der findes det der gamle græske begreb, der hedder et Damoklessværd, som er en myte om sådan en, der får et svær bundet i et hestehår, som bliver hængt over hans hoved. Og hvis hestehåret brister, så falder det der meget tunge svær og flækker ham i to.
Ja.
Sådan et går du rundt med.
Ja, det er derfor, jeg altid går med hat. For at passe på hovedet.
For ikke at få et svær i hovedet.
Nej, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Det har du hængende over dig. Mm. Det skal man lade være at tænke for meget over.
Ja.
Og så det, der sker, når man så får den der historie, det er, så ringer man til sin mor eller søster eller et eller andet og siger, må jeg få dine nyre? Eller hvis det nu var den sygdom. Men man ringer og spørger, hvad spørger man om? Må jeg få noget knoglemarv af dig? Eller?
Ja, jeg lige til at begynde med, da jeg fik at vide, at jeg var syg, der skulle jeg ringe til min familie. Og min mor, hendes mand og lillebror var i Grækenland, og jeg tænkte på det her tidspunkt, som jeg sagde før, var jeg ikke lige klar over, hvor alvorligt det var. Mm. Så jeg ville ikke lige ringe og forstyrre dem. De var jo på ferie. Så jeg ringede til min mormor og sagde, nu skal du høre, bare lige så du ved det, jeg er på sygehuset. Det er vist nok bare leukemi, men ellers så har jeg det godt. Hvordan har du det? Og det slog den der stakkels gamle dame ud. Så hun sagde, jeg kommer nu. Og der gik et øjeblik, så ringede hun og sad i bilen sammen med min moster, og så var de på vej til Aarhus for at se, hvordan jeg havde det. Og der snakkede vi jo allerede der om, jamen, hvad er der at gøre? Og lægen kunne jo ikke sige noget om, hvad det var for en type. Det var først, da vi får at vide, der skal nye stamceller til. Og så spørger jeg jo, men hvor finder vi så dem?
Mm.
Jamen, vi begynder i familien. Og jeg har en lille søster, og hende testede de. Hun var 100% match. Så det var jo oplagt at bruge hende.
Så helt perfekt, ingen helt risiko perfekt. For afstødninger og alt det der.
I hvert fald en meget lille. Altså, hun var virkelig så godt, som det nu kunne blive.
Mm.
Og så går de i gang med at teste hende. Men modsat mig, så er min lille søster ikke vildt høj. Hun er heller ikke særlig kraftig, og der er ikke ret meget af hende, for at sige det mildt. Så lægen var simpelthen bekymret for, at han ikke kunne høste nok stamceller fra hende. Og det er også en proces, hvor vi har et skud i bøssen. Så han turde simpelthen ikke lade hende være donor. Og det var da et chok. og hårdt, at hun ikke kunne få lov at hjælpe. Jeg vil ikke, på en måde var jeg måske også lettet over, at det ikke var hende, den hang på. Nå, det var ærgerligt, dine stamceller virkede ikke. Din bror død. Altså, der var vi heldigvis ikke.
Hvad med resten af familien? Kunne de bruges?
Nej, det skal være 100% søskende, hvis det er.
Og det vil sige, at enebørn er ildestet?
Ja, lige hvad det angår.
Ja.
Men så er det, at man har donorregister. Og det danske donorregister er ikke så stort som for eksempel det tyske eller det amerikanske. Så man går i gang med at lede i først og fremmest i det tyske donorregister. Og her finder man en donor, som på samme måde er lige så god, som hun er. Og jeg aner ikke, hvem det er.
Jeg skulle lige til at spørge, hvem er det?
Ja, hvis jeg kunne fortælle det. Ja, det kan jo være alt lige fra en østtysk lastbilchauffør til en sydtysk alpebonde i lederhosen. Det har jeg forestillet mig mange gange.
Skal det være en mand?
Det skal være en mand.
Okay.
Forstår jeg. Og det kan godt være, der sidder en læge derude nu og siger, det kan også godt være kvinder. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg forstod det sådan, det skulle være en mand.
Mm.
Og der skal jo være en vis størrelse, så man kan høste noget fra.
Og høste betyder, at man sender et eller andet i gang med at blive produceret, og så tager man overskuddet ud.
Man kan simpelthen give et produkt ind i kroppen, som sætter en overproduktion af stamceller i gang, og dem kan man så, ligesom når man er i dialyse og får kørt blodet ud igennem en maskine, så kan den høste de her stamceller, man kører blodet ud i, og så har man det så tilbage i sådan en pose, og så fik jeg den hængt op. Den kom i øvrigt midt om natten, så der blev vækket det nu, og så gik de i gang.
Kom den fløjet op, eller kørte de ambulance, eller hvad?
Jeg aner det ikke.
Hvad skal der til for at stå i sådan en register? Altså, det lyder som om, det er ikke ligesom, det er ret sjældent, det er ret utroligt, at der findes sådan et match med en tilfældig mand i Tyskland, og så dig. Hvorfor står han i det register, eller hvordan er det match opstået?
I Tyskland er det, fordi der er man født medlem af registeret. Så der ved man simpelthen på forhånd, hvad for nogen. Hvis man har sådan en 10-punktsliste, så kan man ligesom krydse af dernede af, okay, men du har alle 10 punkter, så du matcher. Jeg tror, det er mange flere punkter end det. Men man er født medlem af donorregisteret. I Danmark skal man melde sig til donorregisteret. Så når man for eksempel er bloddonor, så kan man også vælge at blive blodplasmadonor, og man kan også vælge at blive stamcelledonor. Det er typisk noget, de spørger om, når man kommer derud som bloddonor. Jeg var selv bloddonor inden, har givet meget blod. Jeg var 0 resus negativ. Det er sådan en universal bloddonor, så man kan bruge blodet til alt. Der var jeg også tilmeldt som stamcelledonor. Jeg har prøvet ikke at blive indkaldt, men jeg har været indkaldt til at skulle give blodplasma, hvor det skulle gå forholdsvis hurtigt, så der sendte de en taxa, og så var det ellers bare nu.
Okay. Og er det noget, man gør frivilligt? Eller
det er noget, man gør frivilligt, ja. Og altså, jeg kan kun anbefale, at man gør det. Det er en ret nem proces for den, der er donor. Man skal ikke på operationsbordet. Man skal ikke have andet end denne her sprøjte, som giver en overproduktion af stamceller. Eller hvis man nu bare er almindelig bloddonor, så skal man have det her stik i armen og så af med blod. Så det er jo en eller anden sted ret nemt, at man ikke skal til at operere nyere ud eller noget i den dur.
Mm. Vi vender tilbage til det her senere i programmet, men vi skal lige have sluttet fortællingen om dit sygdomsforløb, fordi så står du altså der på hospitalet en eller anden nat med en pose stamceller fra en anonym donor i Tyskland.
Ja.
Og dit eget marv er fuldstændig tømt, efter du har ligget i den lyskasse.
Ja, helt og aldeles.
Hvor syg er du der? Kan du sige noget om det?
Der er jeg så syg på det tidspunkt. Men det er også kvæg behandlingen, at der ligger jeg sådan set på kanten.
Ja.
Altså, da de går i gang med at give mig de her stråler, og de går i gang med at give mig den kemo, der skal gøre kroppen klar, der er man dels indlagt i isolation, så det er sådan en isolationscelle, men der er i overtryk, så der ikke kommer støv eller noget som helst andet ind, og du må ikke have noget med derind af personlige ejendele, fordi man skal kunne spritte det her rum af en gang om dagen. Så mens du er i bad, så bliver det hele overhældt med sprit. Der havde jeg så en diskussion med sygehuset om, at det er fair nok, men jeg afgiver ikke mit kors. Det vil jeg simpelthen ikke. Og jeg vil have en bibel med. Så jeg fik lov til at købe en ny bibel, der var pakket ind i plastik, som man kunne spritte af. så fik lov til at ligge derinde med mit kors ved siden af, som også kunne sprittes af. Men ellers så ligger man der, og på et tidspunkt, efter at have fået stråler, efter at have fået kemo, der begynder mit hjerte lige så stille at stoppe. Altså, min puls falder simpelthen forholdsvis hurtigt. Hjerterytmen bliver dårlig. Og jeg tog det her meget nemt. Det er et spørgsmål om, at jeg lige give det et øjeblik. Det synes sygehuset ikke. Så jeg kommer faktisk ned på intensiv intensiv afdeling, som jo så også skulle til at lave en isolationscelle dernede, hvor alt kunne sprittes af. Det var nemmere sagt end gjort. Og der kommer jeg derned og ligger til observation, fordi man var faktisk bekymret for, at hjertet ville stå af på det her tidspunkt. Da min mor lige kom ind ad døren på det her tidspunkt, og ser noget forskrækket ud i ansigtet, fordi nu skal vi ned på intensiv, så hun fik lov til at løbe bag sengen hele vejen. Man oplever mange specielle ting i sådan et forløb her. Nogle er rarere end andre, men det er hårdt. Det er der ingen tvivl om.
Hvordan fik du så behandlingen? Så bliver den hængt op på en krog, og så løber det ned i blodet, et drop?
Jeg havde i mit bryst et kateter siddende, som havde fanget forskellige hoveder. Det var både til at kunne give medicin, det var til at kunne give de her stamceller, det var til at kunne give kemo, det var også til at kunne give mad. Fordi på det her tidspunkt, så skal man regne med, at når man giver så voldsomme stråler og så voldsom kemo, så står ens slimhinder også af. Så ens mund og hals og svæl, det bliver et stort, åbent sår i stedet for. Og det er det hele, så du kan ikke tage noget ind i munden. Og man prøvede at lægge en sonde, men jeg kunne ikke have den her sonde liggende i halsen, så er der ikke så meget andet at gøre, end at så må man give mad igennem det her kateter i brystet. Så i en lille måned, der spiste jeg ikke noget, eller drak noget. Det hele, det kom igennem brystet, sammen med medicin og sammen med stamceller. Et eller andet sted er det jo ufatteligt, at det kan lade sig gøre.
Jeg har engang set hos en sygeplejerske, jeg besøgte. Det var en ven, jeg besøgte, og han var gift med en sygeplejerske, og hun havde af en eller anden grund, fordi hun skulle bruge det til noget undervisning, så havde hun en pose ernæring med hjem, som var sådan en hel masse små lommer med protein og kulhydrat og fedt og forskellige vitaminer og ting og sager. Og så bliver den plukket på og hængt op. Ja. Og så spiser man sådan i gåseøjne.
Så løber det ind over
alle de
natten.
Her ting. Ja. Og det er, hvis man får det hver dag, så bibeholder man sin kropsvægt og så videre, og er den, man er. Ja. Men det svarer til, så hvis man er ked af at spise, så skal man bare have sådan, abonnere på den. Ja. Men det lyder jo også som et meget kritisk tidspunkt.
Meget kritisk.
Altså, var du bange der for, hvad vej det gik og sådan noget? Altså, var det sådan, at du kunne være død der?
Det har det været mange gange. Altså, og på et tidspunkt, så tror jeg, jeg havde det sådan, jamen, hvis jeg skal dø nu, så må det være sådan. Altså, ret tidligt i forløbet, der fik jeg ordnet mit testamente, fordi jeg ville være sikker på, at jeg nu fik lov til at få det sidste ord. Min søster er advokat, så hun hjalp med rigtig mange ting, og fik total fuldmagt til alt, hvad jeg havde, for at kunne tage over, hvis det var nødvendigt, og måtte tage over mange gange, fordi jeg var ikke kontaktbar, så sådan noget som kontakt til bank eller forsikringsselskab, eller hvad det nu kunne være. Jeg var lige blevet ansat som præst nede på Midtfyn, så kontakten til stiftet og til præsteforeningen og sådan noget, det tog hun sig af, fordi jeg var ikke ret kontaktbar.
Og måske skal vi lige understrege, at du har ikke børn, for eksempel.
Jeg har ikke børn. Til alt held, og det er jo et held med modifikationer, så var jeg kun mig, da jeg blev ramt af sygdom.
Ja.
Så jeg havde familie og venner, og de har været en uvurderlig hjælp. Men jeg havde ikke børn, der ventede derhjemme, eller en ægtefælle, der ventede derhjemme. Men der kommer heller ikke til at være børn derhjemme, fordi kvæg denne her behandling, så har jeg heller ikke evnen længere til at få børn. Kemo og stråler er så hårdt ved kroppen, at det kan man ikke.
Man kunne jo godt have total sterilisation.
Man kunne jo godt have forsøgt at gemme
det kunne man måske
noget, men jeg var så syg, da jeg kommer ind på sygehuset, at det var simpelthen ikke muligt. Så det er jo, jeg vil ikke kalde det en bivirkning, det er det er et vilkår, man så er nødt til at leve med nu, at den del kommer så ikke. Men så kan man altså overveje, hvad er prisen for at overleve?
Ja, du har jo dit eget liv i behold. Altså, når det her stamcellemasse fra den tyske donor så forgrener sig, forplanter sig i din krop, hvor hurtigt, eller hvad sker der der?
Ja.
Du ligger fuldstændig afkræftet på dødens rand.
Sådan set, ja. Jeg var ikke meget ved bevidsthed. Altså, vi kunne godt komme lidt i kontakt med mig, men i og med, at min hals og slimhinderne dernede af var ødelagt på grund af stråler, så havde jeg også svært ved at sige noget. Så jeg lå egentlig bare og kiggede. Og der får du at vide, nu hælder vi de her stamceller ind, og så venter vi, og så ser vi, om det virker. Og det er jo dagligt, at man tager blodprøver, og for at se, om der er en respons i blodprøverne. Altså, er der noget, der begynder at virke i kroppen? Så jeg lå jo bare der og ventede på, at lægen kommer og siger, det virker.
Eller, og der er kun et skud i bøssen?
Der er et skud i bøssen.
Og hvis det ikke virker?
Så kunne jeg få lov til at tage hjem og vælge det gravsted, jeg nu havde valgt. Så der lå jeg og ventede.
Jeg plejer at stille flere spørgsmål i de her udsendelser, men jeg er lidt mundlam. Altså, jeg synes, det er faktisk, jeg er lidt... jeg vidste godt, du har været syg. Men jeg vidste ikke, du havde været så syg.
Nej.
Det er meget voldsomt.
Jeg havde også valgt et sted, hvor jeg godt ville sættes ned. Altså, fordi det synes jeg ligesom var nødvendigt. Og et eller andet sted var der en ro i at vide, nå, men det er i hvert fald det, der skal ske, når jeg engang ikke er her. Men der var jo der... Altså, man kan jo sige, der var jo klart et håb også. Altså, jeg kan love jer for, jeg er håbet.
Og bad.
Og bad. I den grad. I den grad. Og mens jeg lå der og ventede, min mor, hun var så sød, hun skrev dagligt. Jeg havde sagt til folk, lad være at skrive, fordi jeg har ikke kræfter til at svare tilbage. Men mor, hun skrev nu alligevel dagligt, noget nyt. Noget nyt. Og til sidst, så fik jeg sådan skrevet tilbage til hende, mor, det må du ikke spørge om. Jeg skal nok sige til, fordi jeg skal jo nok sige, hvis der er noget nyt. Men jeg ved det ikke. Og på et tidspunkt, og jeg vil tro, at der er gået en uge, næsten 14 dage, så kommer sygeplejersken ind. Hun skulle gøre klar til, at jeg skulle i bad. Nå, men blodprøverne ser da gode ud. Altså, hvad mener du? Jamen, det ser da ud til, at det virker. Og der har jeg ikke fået noget at vide på det her tidspunkt.
Nej.
Og så kunne de godt begynde at måle. Der er altså en lille smule effekt. Kroppen begynder lige så stille nu. Så selv.
Så stamcellerne begynder at vokse.
Som
så blodet begynder at ændre sig.
Ja.
Og derfor kan man se det i blodet.
Ja. Fordi stamcellerne har begyndt at lave knoglemarv, så slår det ud på flere fronter. Men så er det, man skal passe på der, fordi det må ikke gå for stærkt. Hvis knoglemarven arbejder for hurtigt, så tror den, at resten af kroppen er en stor sygdomscelle, og så slår knoglemarven bare dig ihjel. Så på det her tidspunkt, der får man en smule kemo for at holde processen nede.
Er det også et drop?
Det er også et drop.
Ja.
Det var sådan, og det var endda sådan en meget klar, ubehagelig grøn væske i væsken. Det var sådan en rigtig selvlysende grøn næsten. Og der ligger man der, og så får du også noget immundæmpende medicin, som skal holde det her under... I ave hele vejen igennem. Så det er lige så stille får lov til at udvikle sig som knoglemarv rundt i kroppen, indtil det så er på et tidspunkt, hvor man kan begynde at så skrue ned for det immundæmpende medicin og lade knoglemarven vokse yderligere. Så man arbejder med, at knoglemarven ikke må slå dig ihjel, simpelthen.
Ja.
Hele det her forløb, altså, gør det ondt? Eller er det ligesom beyond det?
Det er ikke... Ja, hvad skal man sige? Det gør så ondt, sådan set, at du kommer i en morfinpumpe. Fordi du kan ikke så holde den smerte ud. Selve det at få kemo og stråler, det gør ikke som sådan ondt. Det er ubehag og kvalme, og det kan jeg love jer, det har jeg haft meget af. Men det at have fået den behandling, som ødelægger slimhinderne indvendigt, det gør ondt. Og der er det, du kommer i en morfinpumpe. Så jeg havde sådan et apparat stående ved siden af, med, der gav morfin hele tiden. Og det var nok en af de første gange, jeg sådan faktisk var reelt bange. For jeg synes, det var ubehageligt. Hvorfor skulle den her... Den står bare og giver mig morfin. Altså, hvad nu, hvis den giver for meget? Mm. Men på et tidspunkt, så bliver man også ret glad for den, fordi du kan også selv trykke på den, og så få et ekstra skud morfin. Der er grænser for, hvor meget den kan give. Men når det var sådan rigtig ubehageligt, så kunne jeg lige trykke på den, og så gav den et skud mere, og så var det lige til at holde ud. Det er sådan noget, det gør ondt.
Mm. Det lyder også voldsomt, det der med, det er et stort sår. Hvad med tarmsystemet? Altså, hvad med tarmflora og sådan noget?
Det hele stopper.
Har du så fået en ny tarmflora?
Det kan man jo godt sige. Det tog mig jo, jeg skulle lære at spise igen. Lægen kom og sagde, nu er du nødt til at lære at spise igen, men der kunne jeg så berolige her med, det var en, det er en ting, jeg har haft rimelig held med tidligere.
Det er dine store talenter.
Så jeg synes, det var jeg ikke så bekymret for, det skulle jeg nok komme igennem med. Men det er det hele, du skal lære på ny.
Jeg havde så ondt i maven, altså dårlig maven i starten?
Nej, men jeg havde ikke noget. Altså, så det lidt, der kom ind, skulle jo langsomt ud. Så, men altså, det kommer lige så stille. Det er helt utroligt, hvad kroppen kan.
Ja, jeg kommer bare til at tænke på, fordi at man ved jo, at hvis for eksempel, hvis man ikke bliver født igennem fødselskanalen, altså vaginalt af sin mor, så får man et meget forringet immunsystem. Mm. Og noget et af de ting, det betyder, det er for eksempel, at man ikke kan være fæsesdonor. Altså man kan ikke afgive afføring, der kan transplanteres til andre mennesker, der mangler en tarmflora. Mm. Fordi det er så ringe, eller nedsat immunsystem og sådan noget. Så hvis du har fået slået det hele ihjel, så er det jo også noget, der simpelthen skal bygges op lige så stille. Så ved jeg ikke, om du fik den grønne grøde fra professoren, eller hvad du gjorde.
Jamen,
fik du behandling for det, piller eller et eller andet?
Nej.
Det kommer af sig selv?
Ja, og jeg vil også sige, nu sidder jeg her og fortæller, hvordan jeg har oplevet det. Mm. Men jeg har nok også været et meget exceptionelt tilfælde. Altså, det er gået efter bogen hele vejen. Det kan man jo så kun glæde sig over. Uh-huh. Så der har ikke været de store komplikationer. Der har været nogle få. Men ellers er det gået sådan, som man vil forvente, det skulle gå. Og det er klart, i den proces, der kommer efter, er der mange, der bliver ramt af senfølger på den ene eller på den anden måde. Det kan være med maven, det kan være med lunger, eller ja, det hele. Og der har jeg 7-9-13 været ramt af utrolig små senfølger.
Mm. Det er jo meget godt at høre, men det går jo ikke altid, som præsten prædiker.
Det gør det nemlig ikke.
Kan du prøve at beskrive fra det der nulpunkt, så kommer bedringen.
Ja.
Hvornår kunne du stå ud af sengen? Hvornår kunne du gå en tur? Hvornår kunne du tilmelde Royal Run?
Jeg har desværre ikke været tilmeldt Royal Run endnu, men det kan være, det kommer. Der gik ikke lang tid fra at bedringen altså kom i tallene, til at jeg egentlig kunne stå ud af sengen og gå lidt rundt med mit gangstativ, hvor alle blod og sådan noget hang på, til at jeg fik en motionscykel ind på den her stue og kunne egentlig træne lidt op igen i benene, og jeg holdt øje med min skridttæller. Jamen, i dag kunne jeg gå 100 skridt. Nu kan jeg gå 200 skridt.
Det er det langt.
Det er det. Men ret hurtigt, hvilket man jo kan, altså kun være overrasket over, så kommer kroppen igen. Og sygehuset har været helt exceptionelt i det, og holder jo virkelig øje. Men de holder også på, jamen en del af det at få det bedre, det er også at komme tilbage igen til familie eller til venner. Så det er, jeg kom ret hurtigt, blev ret hurtigt udskrevet og sendt tilbage, og på det tidspunkt, der var jeg flyttet ned til Midtfyn. Og min far og min fars hustru bor på Midtfyn, ganske, ganske tæt på mig. Så de tog jo over, og havde været egentlig taget over i en lang periode, sørget for mad, væske, altså det hele. Så jeg er også blevet passet så meget, som man næsten kan blive passet. Det har været en uvurderlig hjælp.
Og så kom du tilbage til dit gamle pastorat og dit gamle liv, ja. Og din familie, og kom ligesom op i gear igen, kan man sige.
Og en af de ting, som jeg kan huske, jeg undrede mig over, fordi nu er vi næsten tilbage til normal, det er, at du engang fortalte mig, at så blev du, jeg knipsede lige der, så blev du knips rask igen.
Ja. Det gik ret hurtigt, fra at egentlig have været syg til, jeg insisterede også på at komme tilbage på arbejde ret hurtigt. Min lægen havde egentlig holdt på, at jeg skulle vente til sommeren 19. Men jeg ville godt i gang med det samme. Så jeg fik lavet en aftale, at jeg kunne begynde 1. januar 19. Men den vikar, der passede mit embede, gik så langsomt ned i tid, hvor jeg gik langsomt op i tid. For jeg tror også på, at den mentale del af det er vigtig. Altså et er, hvordan man kommer igennem kropsligt. Men hovedet skal også kunne være med. Og det her med bare at sidde og kigge derhjemme og ikke kunne noget og ikke må lave noget, det kunne jeg ikke holde til. Så det var egentlig mere bekymret for, at det ville slå mig ud psykisk. Så det at komme lov til at være i gang med at arbejde, få lov til at snakke med nogle mennesker, få lov til at undervise nogle konfirmander lige så stille, det var ikke meget, det var virkelig godt. Og da jeg kom op omkring påske det år, der fik jeg lov til at have de første begravelser og bisættelser igen. Altså at kunne komme med og være tilbage. Og det giver noget, det gav mig noget, at det ikke kun var det fysiske, men også det psykiske, der fik lov til at komme med.
Det er lille års tid, hvor at der liv og død har været på spil i dit liv, og nu er du så tilbage. Det må være sådan det samme liv, men et andet liv.
Det er et andet liv. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg har nok holdt meget på, jeg er stadigvæk den samme, men det er klart et forløb som det, med de ting, man nu oplever og mærker, og jeg har oplevet og mærket, der er du da ændret. Jeg har tænkt meget over, hvad det har betydet sådan menneskeligt, og selvfølgelig har det betydet noget. Når jeg sidder ude i samtaler med folk, der har mistet nogen, som er død af kræft, jeg kan godt sætte mig ind i meget af det, de har været igennem. Jeg kender om processen, og da jeg var på Fyn, der kendte jeg også mange af de venteværelser, de har siddet i, og de behandlingsforløb, de har været igennem. Men jeg har haft det sådan, det skal ikke ligge dem til last, at jeg har været syg. Men hvis jeg kan bruge det til en måde at forstå dem, så vil jeg gerne det. Men jeg har nu aldrig bragt forløbet ind i samtalerne. Det er kun, hvis folk har spurgt. Det skal ikke være på den måde. Men det er da klart, det er noget, der ændrer en. Det vil det unægteligt gøre.
Den tyske donor, som afgav en knoglemarv, som er endt i dine knogler. Du fortalte tidligere, at du havde haft nogle billeder af, ja, hvordan vedkommende måtte kunne se ud. Eller hvilket forhold ligesom har du til den skikkelse eller den person?
Det er en, jeg tænker ofte på.
Ved du, hvem det er?
Nej.
Du må ikke få det at vide?
Nej, det er hemmeligt. Jeg kan ikke kontakte vedkommende. Jeg kunne få lov til at skrive vedkommende et brev, hvis jeg ville. Men da jeg ikke rigtig kunne få svar igen eller noget, så besluttede jeg mig egentlig for at lade være. Ikke sådan af uvilje, men mere. Det nytter så ikke noget, synes jeg. Jeg ved ikke, hvem han er. Men der er jo en del af ham i mig nu. Kvæg, at vi deler den samme knoglemarv og samme blodtype. Og en gang imellem, så tænker jeg også på, at gå videre om noget af hans sjæl også er med. Altså, er vi så tæt forbundet? På en måde, så gad jeg godt at prøve at se ham og være i samme rum med ham. Klikker vi så ekstra godt nu? Eller hvordan? Jeg ved det ikke. Men det kunne da være sjovt at prøve. Men jo, jeg tænker, at ham tænker jeg meget på, at han gav noget af sig selv der.
Nu sagde du det med, at der var lidt af ham i dig. Altså, tænker du på det som sådan, har det fået dig til at tænke over, nu er du jo præst, har det fået dig til at tænke over sådan, hvad en sjæl er, eller hvad skal man sige? Eller hvad skulle der være i dig af ham, ud over blod?
Det er nemlig det. Altså, jeg kan godt have sådan en idé om, ikke en stor del af hans sjæl er kommet med, fordi jeg tror ikke ubetinget, at sjælen kun sidder i blodet eller knoglemarv. Altså det er ikke, jeg tror ikke, det er knyttet til et bestemt organ på den måde. Det er slet ikke sådan at forstå. Men det er alligevel så basal en del af kroppen, der han har givet med videre. Altså som du siger, det er ikke bare hans hjerte eller bare et stykke hud. Det er blodet. Det er immunforsvaret.
Stamceller.
Altså, ja, vi er så langt nede, at hvis der skulle være lidt af hans sjæl med, så ville jeg ikke være overrasket. Men det er svært at afgøre.
dit blik på sådan den løbende diskussion, der jo er omkring organdonation her i landet. For eksempel har det været et spørgsmål om, man ligesom i Tyskland skal være født organdonor. Har det gjort noget ved dit blik på det?
Det har det. Altså, jeg tror nok, inden da var jeg i tvivl om, jeg synes, man burde, fordi alle kunne jo bare melde sig til, hvis de ville. Men i dag, der tror jeg nok, jeg har det sådan. Men hvorfor ikke bare være det? Altså, vedkommende, der blev ringet op ned i Tyskland, fik jo ikke at vide, hvor, tror jeg ikke fik at vide, hvor livstruende det var. Så hvis man bliver ringet op og spurgt, om man vil give stamceller, jamen så kan man gøre det, eller man kan sige nej. Men det, at vi udvider registeret, det kan kun gøre godt. Jeg synes, man skulle være tilmeldt.
Hvordan har du det sådan i forhold til, altså, du sagde før, at du sådan var kommet der og sådan noget, men jeg ved ikke, om det er det ord, man skal bruge, men er der en prognose for dig, eller altså, hvad skal man sige? Har du men af det?
Jeg har ikke mange men. Jeg har nogle få fysiske men. Blandt andet så har jeg lidt til tørre øjne og sådan nogle ting. Det er gudskelov meget lidt. Men jeg spurgte min læge på et tidspunkt, hvad nu? Hvis vi nu siger, at kræften kommer ikke igen. Jeg får bare lov at leve. Hvad så?
Hvis den ikke kommer igen?
Hvis den ikke kommer igen. Så siger hun, men du skal ikke regne med, at du bliver 100. Og det var jeg jo lidt nysgerrig på. Hvad mener du med det? Jamen, kemo, stråler, al den medicin, og jeg har virkelig fået mange piller. Jeg var oppe på en 20-25 stykker om dagen i nogle perioder. Det er hårdt ved kroppen. Altså, så selvom kroppen kan komme så hurtigt igen, som den kan, så er der sådan noget, der slider. På et tidspunkt, der blev det målt, at jeg havde 1000% mere jern i blodet end normalt, for det får man af alle de her bloddonationer. Så en af de behandlingsmetoder, man har, det er overladning. Bare lidt, synes jeg, var lidt vildt.
Har du været for det?
Ja, så sad jeg simpelthen og blev overladet.
Okay.
Hvor han simpelthen tømte blod ud af kroppen for at få mindre jernholdigt blod, og så få kroppen til at producere noget nyt.
Så middelaldermedicin?
Simpelthen middelaldermedicin, der virker effektivt. Men det er fordi, det slider på kroppen, det slider på organerne, og det gør det hele. Jeg håber, at jeg kan nå at blive 70. Uden alt for store men.
Og hvad er du nu?
Jeg er 33.
Man kan jo ikke lade være med at blive imponeret over videnskabens formål, når man hører din fortælling, og samtidig er det måske heller ikke så underligt, at kroppen har haft der er sket en vist slitage på kroppen, som så heldigvis betyder, at du stadig dels har et godt liv, og du også har mange år foran dig. Så har du haft den sådan, kan man sige, mere politiske overvejelse omkring organdonation og hvordan vi skal forholde os til det. Hvad med sådan, du er jo præst, og du fortæller, at du insisterede på at have dit kors og en bibel med ind på operationsstuen, selvom den var totalt steril. Har der været en slitage på sindet, eller hvordan har det forandret dit trosforhold?
Det har det. På nogen måder. Jeg var ikke andet lige kommet i gang med at skulle have behandling. Der skulle de lave det her kateter i brystet. Og der spurgte lægen mig, da han var ved at operere. Nå, du er præst, hvad så? Og så jeg svarede noget i retning af, at jeg tror, og der havde jeg været præst kun et par måneder, at det her, det ville jeg lige tage med Gud under det første mus. Altså, jeg synes ikke helt, det var det, jeg var gået ind til.
Nej.
Men det har aldrig været en vrede på Gud. Det har det ikke. Jeg har da stillet mig forundret. Men jeg har også haft den tro med, det er også det, jeg selv prædiker, at Gud også lider med os, når vi lider. Så jeg har ikke følt mig alene i det. Min tro har været med hele vejen.
Så det har styrket det måske?
Ja, det synes jeg, det har.
Eller det ved jeg også, fordi man overlever. Ikke at det betyder, at der er noget galt, hvis man dør. Det er på den måde med ens trosforhold. Men jeg kan bare forestille mig, at man bliver taknemmelig, også over for tyskerne, over for familien, over for personalet.
Man bliver
over
meget taknemmelig.
Ja.
Der var en, der spurgte på et tidspunkt, jamen, er det så... Takker du så Gud for, at han reddede dig? sagde, ej, det gør jeg ikke. Det er ikke på den måde. Jeg er enormt taknemmelig over for at være i live. Jeg er enormt taknemmelig over for, at Gud har været med. Men jeg tror ikke på, at Gud har gået en tur ned ad gangen og kigget ind og så sagt, ej, Simon lader vi overleve, men hende, der ligger derovre, hun får ikke lov at overleve. Sådan tror jeg ikke på, det er. Mm. Jeg sætter en stor tak til sygehuset og deres personel, hvor dygtige de har været. Det skal man.
Ja. Det er den ypperste videnskab og den dybe tro, der på en eller anden måde begge to har været repræsenteret, uden nødvendigvis at have gået hånd i hånd.
Ja, og et eller andet sted, så havde jeg det også sådan undervejs. Og hvorfor ikke? Ja. Altså, vi sad mange mennesker på ambulatorier sammen, når vi fik blod. Jeg var jo inde hver anden dag. Det var mens jeg fik kemo, der kunne jeg få lov til at få kemo hjemme, så jeg havde det med i sin rygsæk. Det var meget sjovt. Men så skulle jeg ud og have blod en gang imellem, og når vi så sidder der på afdelingen og taler sammen, hvor meget samtale og tro betyder for folk, der sidder der. Så et er, at det helt fysiske, du kan give af behandling, men hvor meget det andet betyder, at du faktisk også lytter til de problemer, folk har. Vi dannede en lille gruppe af os, der sad der, som holdt sammen og snakkede sammen. Hvor meget det betød, det må man virkelig ikke underkende. Og der var, hvis jeg må nævne bare to små eksempler, en enkelt dag, hvor jeg havde ikke fortalt folk, at jeg var præst. Fordi jeg havde ikke overskud til at være sjælesørger for hele sygehuset der. Mm. Men så alligevel, så kommer der en ny mand ind, og han sætter sig ned, og vi snakker det frem og tilbage. Han fortæller, at jeg er organist. Pludselig er der en anden dame, der lige rækker hånden. Jeg er jo et kirkesanger. En bryder ind. Ja, jeg sidder faktisk i menighedsrådet. Og så kunne jeg ikke lade være der. Ja, jeg er jo et præst. Og vi sidder alle sammen og griner og synes, det er vældig sjovt. Sygeplejersken kommer ind. En af de ældre afbryder han. Shh, præsten prikker, og jeg var lige ved at falde i søvn. I sådan en humoristisk indslag, ikke? Fordi det gav bare noget der, at vi kunne sidde og dele de her mange problemer, men at vi også bare er almindelige mennesker, der sidder der. Mm. Altså, der er ikke mere i det. Og to af dem var også musikere, blandt andet denne her organist, og en anden, hun spillede på obo, tror jeg det er. De tog deres instrumenter med en dag. Så sad de der, to patienter, og spillede musik for os andre. Jamen, jeg var da rørt til tårer. Ja,
fastholder man så kontakten bagefter?
Noget.
Ja.
Men man har fastholdt kun kontakt med dem, der er i live endnu.
Mm.
Så er det svært også mange, der ikke overlever. Og det har da været hårdt. Jeg har da været til nogle bisættelser.
Af dem, som du har været indlagt sammen med?
Ja.
Den første prædiken, som du holdt efter, at du kom tilbage, det var juleaften.
Det var juleaften.
For 5 år siden.
Ja. Det havde jeg besluttet mig for, jeg ville. Jeg ved ikke, om folk havde grint lidt af mig undervejs, at det kommer du aldrig til. Det er urealistisk. Men okay, det tror du bare på. Men det ville jeg. Og op igennem december måned fik jeg det også bedre og bedre, altså, og fik flere og flere kræfter. Jeg fik jo også noget at spise og noget at drikke, og nogen, der passede på mig. Så juleaften, der havde vi egentlig 3 gudstjenester, men jeg tog den ene af dem og var på der. Jeg var også træt bagefter.
Ja, det må have været en ret utrolig oplevelse.
Jeg kan ikke beskrive det. Fordi det var så fantastisk at få lov til at stå der på prædikestolen. Det er jo det, jeg har læst til igennem mange år. Det er jo det, jeg havde forberedt mig, jeg gerne ville. Det var det, sygdommen var kommet i vejen for. Og så, men så faktisk kunne det år, det jeg havde lovet mig selv at stå på prædikestolen juleaften. Det var snart større, end da jeg fik at vide, at jeg ikke var syg mere.
Det er også meget rørende, synes jeg. Altså, du sagde en af de men, du har, det er en tilbøjelighed til tørre øjne. Altså, jeg synes, vi får en tilbøjelighed til våde øjne her, fordi det er virkelig rørende. Altså også den der historie, nu kom der lidt flere men på og sådan noget, men den der historie om, at der er nogen sygdomme, man faktisk bliver helbredt for.
Ja.
Helt helbredt. Det synes jeg er fantastisk.
Og da man begyndte med samcelletransplantation for mange år siden efterhånden, der overlevede folk ikke. Altså halvdelen døde bare i forsøget. I dag er man jo meget længere.
Mm.
Det er imponerende, hvor langt man er nu.
Simon Jylov, tak for at være gæst her i programmet. Dit laver dæmonerne sender hver lørdag eftermiddag på P1. og kan altid høres på DR-lyd, både den her og forrige programmer. Christian Ditlev, vi er tilbage igen næste uge.
Det er vi.
Jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Tak til dig, der lyttede med, og på genhør.
Så er vi ude. Det er sjovt, det der, at du siger, at man tager skade af de der stråler og sådan noget. Jeg talte med en provst på et tidspunkt, som var meget hæs, og så sagde han, at det var, fordi han var blevet bestrålet.
Ja.
Altså, så det er... Og det viser noget om, hvor hurtigt udviklingen går. Altså, for det vil ikke være de samme skader nu, tror jeg.
I de første par år efter, der var jeg løbende kontrol med lunger, bugspyt, kirtel og hjerte. For de stråleskader kan manifestere sig langsomt.
Ja.
Så, og det er så mærkeligt. Men det er ikke noget, der nødvendigvis bare opstår.
Nej.
Så man holder øje med lungerne, fordi det kan pludselig opstå.